Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អញ្ញាធិបតេយ្យខ្មែរគម្រាមកំហែងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយប្រើប្រាស់ការរិះគន់របស់លោកត្រឹមលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថាជាការត្រឹមត្រូវ
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump នឹងបញ្ជាក់ពីអធិភាពថវិកានៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកជាលើកដំបូងទៅកាន់សភា
ពួកភ្ញៀវរបស់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈប្រជាធិបតេយ្យចង់បញ្ជូនសារនៅពេលលោកត្រឹមថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ការប្រជុំរួមនៃសភាអាមេរិក
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងចាប់ប្រកាន់ស្ត្រី2នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់លោកគីមជុងណាំពីបទឧក្រិដ្ឋសម្លាប់មនុស្ស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកមន្ត្រីតុលាការប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពុករលួយជាងគេប៉ុន្តែលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃតបនឹងការលើកឡើងនេះថា
បើប៉ូលីសពុករលួយដោយសារពួកអស់លោកខ្លួនឯងថាមែនប្រហែលជាឯដាំរបស់លោកនោះដេកចោលផាត់ពួកគេហើយ
CNOP កំណត់យកលោកកឹមសុខាជាបេក្ខភាពប្រធានបកជំនួសលោកសំលេងស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹទ្ធសភាអនុម័តពិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ជំរងចម្រាស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាបានគម្រាមកំហែងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ផងដែរហើយរដ្ឋាភិបាលនេះបានប្រើប្រាស់ការរិះគន់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដល់កាសែតដើម្បីបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនេះជាការតាមត្រូវនៅក្នុង Facebook របស់គាត់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាឈ្មោះផៃស៊ីផាន់បានគម្រាមកំហែងថានឹងធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលគាត់បាននិយាយថាគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសវាហាក់ដូចជាលើកដំបូងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលបោះទី1បានប្រើប្រាស់ការប្រព្រឹត្តរបស់លោកត្រឹមលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថាជាការធ្វើត្រឹមត្រូវសម្រាប់សកម្មភាពត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដែលជាអ្វីដែលក្រុមអ្នកសង្កេតការអំពីសារព័ត៌មានបានព្រមានថាអាចកើតមានបាន
នៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃមុនការថ្លែងទៅកាន់សភារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបានសន្យាថាការថ្លែងរបស់លោកនឹងផ្ដោតខ្លាំងលើការដោះស្រាយបញ្ហាពិតប្រាកដសម្រាប់ពលរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេដ្ឋវិមានមួយរូបបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសេដ្ឋវិមានប្រធានាធិបតីកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងគិតគូរជួយពួកគេហើយការថ្លែងរបស់លោកត្រាំទៅកាន់សភាទាំងពីរថ្នាក់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នាថ្ងៃអង្គារនេះមានចំណងជើងថាការធ្វើឲ្យទឹកចិត្តពលរដ្ឋអាមេរិកមានភាពរស់រវើកឡើងវិញហើយនឹងផ្តោតជាចម្បងលើឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងការការពារពលរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនោះទោះបីជាមានការលើកឡើងខ្លះៗអំពីបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកត្រាំក៏ដោយក៏មន្ត្រីសេដ្ឋវិមានថាពួកគេមិនរំពឹងថាលោកត្រាំនឹងថ្លែងអំពីប្រទេសណាមួយជាក់លាក់នោះទេប៉ុន្តែលោកត្រាំនឹងថ្លែងពីមូលហេតុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសេដ្ឋវិមានជារួមការថ្លែងនេះគឺជាទស្សនៈវិស័យសុតិធិនិយមមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោក Sean Spicer កាលពីលើកមុនក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃរបស់សេតវិមានប្រធានាធិបតី
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលលោកប្រធាននាយកប្រជារដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថ្លែងសន្ទរកថាទី1របស់លោកទៅកាន់សម័យប្រជុំរួមនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងមានមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមក្រុមជនស្ដាប់លោកនិយាយដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ផ្ទុយដោយសារគោលនយោបាយដែលលោកប្រកាន់យកសមាជិកសភាមួយចំនួនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអញ្ជើញពួកជនអន្តរប្រវេសន៍និងពួកជនបរទេសជាភ្ញៀវនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបញ្ជូនសារមួយទៅឲ្យលោកត្រឹមពួកជនត្រូវអញ្ជើញមានរួមបញ្ចូលវេជ្ជបណ្ឌិតសញ្ជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់ដែលបានរកឃើញកម្រិតខ្ពស់នៃសំណល់នៅក្នុងឈាមរបស់កុមារច្រើនអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង Flint រដ្ឋ Michiganវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់កើតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលព្យាបាលពួកអ្នកជំងឺគ្រាមមានអាសន្ននៅក្នុងរដ្ឋ Rhode Island និងកូនស្រីកើតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកម្នាក់នៃពួកជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនដែលបានជួយពួកមនុស្សដូចជាគ្រួសារនាងក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានសម្រាប់ភ្ញៀវម្នាក់ឲ្យចូលរួមក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងសម័យប្រជុំរួមរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយភ្ញៀវត្រូវអញ្ជើញជាញឹកញយជាសមាជិកគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិឬជាពលរដ្ឋម្នាក់របស់មណ្ឌលរបស់ពួកគេ
អគ្គមេធាវីម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាស្ត្រី2នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់លោកគីមជុងណាំដែលជាបងប្រុសឪពុកតែមួយម្ដាយទីទៃរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃពុធស្អែកពីបទអូក្រិដ្ឋសម្លាប់មនុស្សជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ដែលម្នាក់ជាស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីឈ្មោះស៊ីទីអៃសានិងម្នាក់ទៀតជាស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះឌွန်ធីហួងបាននិយាយថាពួកគេស្មានថាពួកគេធ្វើនោះគឺចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបន្លាចមនុស្សរបស់ទូរទស្សន៍ទៅវិញទេពួកគេទាំងពីរនឹងប្រឈមនឹងទោសប្រហារជីវិតលោកគីមជុងណាំបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីស្ត្រីពីររូបបានបាត់ជាតិពុលម្យ៉ាងដែលអាញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីនិយាយថាជាជាតិពុល VX ទៅលើមុខរបស់លោកនៅឯប្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរការវាយប្រហារនេះត្រូវបានថតជាប់នៅក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅឯប្រលានយន្តហោះដែលបានបង្ហាញថាលោកគីមបាននិយាយជាមួយប៉ូលីសមុនពេលដែលលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជនសង្ស័យទី3ដែលជាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងកំពុងត្រូវប៉ូលីសឃុំខ្លួនអាញាធរបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យជនជាតិកូរ៉េខាងជើង7នាក់ផ្សេងទៀតដែលប៉ូលីសកំពុងតែស្វែងរកដើម្បីធ្វើការសាកសួរ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកមន្ត្រីតុលាការប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាពុករលួយជាងគេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំណត់យកលោកកឹមសុខាជាបេក្ខភាពប្រធានបកជំនួសលោកសំរងស៊ីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកត្រាំអាចនឹងកែប្រែទំនាក់ទំនងការបរទេសពីអតីតកាលនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹទ្ធសភាអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ជំរងចម្រាស់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលនិងសហជីពយល់ឃើញខុសគ្នាក្រោយច្បាប់សហជីពដ៏ជំរងចម្រាស់នៅកម្ពុជាចូលជាធរមាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមមានថាភាពជ្រុលនិយមនិងការស្អប់ខ្ពើមអាចបង្កឲ្យមានហាយនៈភាពមួយទៀតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកមន្ត្រីតុលាការប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាពុករលួយជាងគេទោះជាយ៉ាងណារបាយការណ៍ស្ដីពីការវាស់វែងអំពីអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2016បានឲ្យដឹងថាអំពើសោកប៉ាន់បានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាក់ទិននឹងការប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈលោកហូរ៉េសម័យនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានចាត់ទុកមន្ត្រីតុលាការប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាពុករលួយជាងគេនៅគ្រាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានព្យាយាមកាត់បន្ថយការសូកប៉ាន់និងចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងអំពើពុករលួយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្តីពីការវោហវែងអំពីអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2016ដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈដោយអង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការសម្ភាសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន1,300នាក់នោះបានដឹងថាស្ថាប័នតុលាការត្រូវបានគេយល់ឃើញថាមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយចំនួន 72% នៅឆ្នាំ2011ហើយថយចុះបន្តិចបន្តួចមកត្រឹម 60% នៅឆ្នាំ2013និង 59% នៅឆ្នាំ2016ស្ថាប័នប៉ូលីសត្រូវបានគេយល់ឃើញថាមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយចំនួន 61% នៅឆ្នាំ2011និងបានថយចុះច្រើនមកត្រឹម 37% នៅឆ្នាំ2013កម្រិតនៃអំពើពុករលួយនេះកើនដល់ 52% វិញនៅឆ្នាំ2016ចំណែកឯមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគេយល់ឃើញថាមានកម្រិតពុករលួយចំនួន51% នៅឆ្នាំ2011និងថយចុះជាងពាក់កណ្ដាលមកត្រឹម 30% នៅឆ្នាំ2013តួលេខនេះបានកើនដល់ 44% វិញនៅឆ្នាំ2016លោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពិធីបង្ហាញរបាយការណ៍ស្តីពីការវោហវែងអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2016ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាការសូកប៉ាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានថយចុះពី 80% នៅឆ្នាំ2011មកនៅត្រឹម 40% នៅឆ្នាំ2016លោកថានេះជាការថយចុះដល់កម្រិតមួយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនិយាយថាសកម្មភាពប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធំធំដែលកើតចេញពីការរំលោភអំណាចនិងបាក់ពួកនិយមនៅតែជាបញ្ហាចម្បងមួយរបស់កម្ពុជាលោកប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពនយោបាយដែលពេលខ្លះតានតឹងហើយពេលខ្លះមានភាពធូរស្រាលនោះផ្ដល់ផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដល់ដំណើរការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយជាទ្រង់ទ្រាយធំធំ
ថាវាពិតជាមានផលប៉ះពាល់ណាវាអាចជាការរារាំងទៅដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយធំធំដែរហើយបើសិនជាអ្នកយុបអាយបើសិនជាអសរជនធំធំគាត់ប្លាយថាបទីងបតុងគ្នាពីរឿងនយោបាយអញ្ចឹងរឿងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយធំធំនេះវាមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ហើយក៏វាអាចណានៅឆ្ងាយពីរបៀបរះអញ្ចឹងវាមានផលប៉ះពាល់បាទ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិបានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2013មានប្រជាពលរដ្ឋរហូតទៅដល់ 62% បានឆ្លើយថាខ្លួនបានសូកប៉ាន់ដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានខណៈដែលចំនួននេះបានធ្លាក់មកត្រឹម 30% ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2016ជាមួយគ្នានេះប្រជាពលរដ្ឋ 38% បានឆ្លើយថាខ្លួនបានបង់សំណងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅឆ្នាំ2013ខណៈដែលចំនួននេះបានធ្លាក់មកត្រឹមតែ 19% ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2016លើសពីនេះទៅទៀតនៅឆ្នាំ2013មានប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ជាង 60% ដែលបានឆ្លើយថាខ្លួនបានសូកប៉ូលីសហើយចំនួននេះបានធ្លាក់មកត្រឹម 11% ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2016របាយការណ៍បានបន្តថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកការសូកប៉ាន់ដើម្បីទទួលបានសេវាសាធារណៈយ៉ាងតិច1ក្នុងសេវាសាធារណៈចំនួន6នៅក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះបានធ្លាក់ចុះផងដែរការសូកប៉ាន់នៅប្រទេសវៀតណាមបានថយចុះពី 93% មកនៅត្រឹម 65% ប្រទេសថៃបានធ្លាក់ពី 81% មក 41% ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ពី 80% មកត្រឹម 40% ទីក្រុងរដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងរបស់ប្រទេសចិននិងប្រទេសជប៉ុនមានកម្រិតនៃការសូកប៉ាន់តិចជាងគេបំផុតកម្រិតនៃការសូកប៉ាន់នៅទីក្រុងហុងកុងបានថយពី 67% មក 2% ខណៈដែលកម្រិតនៃការសូកប៉ាន់នៅប្រទេសជប៉ុនបានថយចុះពី 78% មកត្រឹម 0% យ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលមានការសូកប៉ាន់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីលោកឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់ទុកថារបាយការណ៍នេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ចខិតខំរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិនោះឡើយ
បើប៉ូលីសពុករលួយដោយវិស្រៈពួកអស់លោកក្នុងឯងថាមែនប្រហែលជាឯ10របស់លោកហ្នឹងដេកចោលផ្លន់គ្រប់គ្នាហើយហ្នឹងហើយដើរទៅណាមកណាឆក់ផ្លន់ឬក៏កាប់សម្លាប់ទៅហុកហែរាប់ទៅអ្នកអង្គការនឹងផងមកធ្វើកិច្ចការងារនៅកម្ពុជាហ្នឹងវាមិនបានទេទោះស្គាល់តែមានអំពើពុករលួយមែនក៏ប៉ុន្តែវាបដូចទៅឲ្យថាវាទូលេខខ្ពស់មិនអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងទេបាទ
អង្គការដំណាភិបកម្ពុជាបានលើកជាអនុសាសន៍ក្នុងការបោសសម្អាតអំពើពុករលួយធំៗដែលរួមមានការធានាឲ្យបាននូវឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នតុលាការនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយខណៈដែលទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជនទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមានកម្រិតទាបនៅឡើយ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវលុបបំបាត់នៅការអនុវត្តបែបពួកនិយមនិងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈអង្គការដំណាលភាពក៏ចង់ឃើញការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានច្បាប់ស្ដីពីការការពារបុគ្គលរាយការណ៍និងការធ្វើវិសោធនកម្មវិត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយបច្ចុប្បន្ន VOA មិនទាន់អាចសុំសេចក្តីអធិប្បាយពីលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានទេនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការដំណាលភាពអន្តរជាតិដែលមានស្នាក់ការនៅទីក្រុងវៀកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបន្តឲ្យដឹងថាពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមរបស់សាធារណជនខ្មែរក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមាន 73% នៃអ្នកផ្ដល់បទសម្ភាសជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអាចចូលរួមបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយ 63% ឆ្លើយថាពួកគេមានឆន្ទៈក្នុងការរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយជាងនេះទៅទៀត 66% នៃអ្នកផ្ដល់ចម្លើយយល់ស្របថាការរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយគឺជាទង្វើត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយមានតែ 5% នៃអ្នកផ្ដល់ចម្លើយដែលធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តអំពើសូកប៉ាន់បានរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយនេះក្នុងពេលកន្លងមកអ្នកផ្ដល់ចម្លើយចំនួន 45% បានឆ្លើយថាមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយដោយសារតែខ្លាចប្រឈមនឹងការសងសឹកហើយ 17% ឆ្លើយថាទោះជារាយការណ៍ក៏រដ្ឋាភិបាលគ្មានវិធានការអ្វីដែរកាលពីខែមករារបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយនៅឆ្នាំ2016ដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការដំណាលភិបអន្តរជាតិវិយតម្លៃថាកម្ពុជាទទួលបាន21ពិន្ទុលើ100ពិន្ទុនិងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី156ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន176ដែលត្រូវគេបានសិក្សាការដាក់ពិន្ទុនឹងចំណាត់ថ្នាក់នេះធ្វើឡើងដោយការសិក្សាផ្អែកលើកម្រិតនៃអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈដែលបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ដដែលប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះទទួលបាន21ពិន្ទុក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះធ្លាប់ទទួលបាន22ពិន្ទុកាលពីឆ្នាំ2012និងធ្លាក់មកត្រឹម20ពិន្ទុក្នុងឆ្នាំ2013ប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់គឺជាប្រទេសដែលមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយទាបហើយផ្ទុយមកវិញប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុទាបដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមគឺជាប្រទេសដែលមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយខ្ពស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រកាសជ្រើសរើសប្រធានម្នាក់និងអនុប្រធានចំនួន3នាក់ដើម្បីដឹកនាំគណៈបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកកឹមសុខានឹងត្រូវជ្រើសរើសជាប្រធានជំនួសលោកសំរងស៊ីចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់3រូបផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានបញ្ចេញឈ្មោះនឹងត្រូវជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានជំនួសតំណែងរបស់លោកកឹមសុខាកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រឆាំងបានកំណត់យកលោកកឹមសុខាដែលជាអនុប្រធានគណៈបកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាបេក្ខភាពប្រធាននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចំនួន3រូបផ្សេងទៀតជាបេក្ខភាពអនុប្រធានដើម្បីដឹកនាំគណៈបកនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនៅរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងបានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈនេះលោកអះអាងថាការសម្រេចលាលែងពីតំណែងរបស់លោកគឺដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងការលាលែងរបស់អតីតមេបកប្រឆាំងដែលរំពាត់ដោយបណ្ដឹងដែលបានប្តឹងដោយមេដឹកនាំធំៗរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនេះកាលឡើងតែជាង10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងាររបស់លោកកែប្រែមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយត្រូវតែជនគ្មានទូពៃលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA ក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍ផ្ទៃក្នុងគណៈបកនាលងាយថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកសម្រាប់ដាក់លោកកឹមសុខាជាបេក្ខភាពប្រធាននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់3រូបផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើជាបេក្ខភាពអនុប្រធានទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះរបស់អនុប្រធានទាំង3រូបនោះទេដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាបេក្ខភាពអនុប្រធានដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសជាអនុប្រធានគណៈបកទាំង3រូបនោះមានមួយរូបជាស្ត្រីលោកសុនឆៃមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការជ្រើសរើសបេក្ខភាពអនុប្រធានចំនួន3រូបនោះទេលោកថាការសម្រេចជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកមុនកាលកំណត់ដោយសារគណៈបកត្រូវការមេដឹកនាំដើម្បីបំពេញលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗក្នុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនិងដើម្បីឲ្យគណៈបកមានភាពស្របច្បាប់មុននឹងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីចូលជាធរមានលោកបន្ថែមថាមេដឹកនាំថ្មីដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសក្នុងសមាជគណៈបកនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាខាងមុខនេះនឹងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកនាំគណៈបកបានល្អដោយធម្មតា
វាជាគណៈបកមួយដែលតែងតែមានទំនុកទទួលខុសត្រូវឬការងាររបស់គណៈបកទៅដូចជាក ្រើផលប្រយោជន៍រដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំថានឹងមិនមានអីប្រែប្រួលទេហើយការរៀបចំនេះគឺក៏អាចជំនាញអំពីការឯកភាពទីក្នុងរបស់គណៈកម្មាធិការនេះបានល្អ
ក្រោយពីលោកសំរងស៊ីបានលៀនលែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតរបស់គណៈបកប្រឆាំងរួមមានលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមីសវណ្ណរាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងព្រមទាំងលោកហុងសុកហួរនិងលោកស្រីថាឡានីជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំរងស៊ីក៏បានលៀនលែងជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេសុទ្ធតែកំពុងរងការចោទប្រកាន់ឃុំខ្លួនខ្លះទៀតត្រូវបានកាត់ទោសនិងខ្លះទៀតកំពុងនៅរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកមាសនេះអ្នកវិភាគពីការអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ថាការរៀបចំជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺជាការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងពេលខាងមុខ
បើយើងមើលទៅវាជាការវិវត្តមួយទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅស្ថានភាពថ្មីហើយខ្ញុំគិតថានេះក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលគណៈបកប្រជាជាតិត្រូវតែរៀបចំខ្លួនព្រោះអីសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានការគិតថានៅក្នុងពីពេលនេះទៅដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតវានឹងអាចមានខ្ជុះធំធំទៀតដែលនឹងបោកបក់មកលើសង្គ្រោះជាតិបានអញ្ចឹងការដែលរៀបចំនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់សង្គ្រោះជាតិដើម្បីរក្សានៅស្វាមសិនរបស់គណៈបកហើយនៅតែមានដំណើរការប្រកបដោយទោះបីជាមានភាពគ្រៀងក៏យ៉ាងមិនច្រើនដែរ
លោកមាសនីបន្ថែមថាការរៀបចំមេដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចមានភាពប្រសើរឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដែលកំពុងកើតមានឬយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យលើការអនុវត្តនិងការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំថ្មីថ្មីទាំងនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថានឹងបើកសមាជមួយនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមីនាខាងមុខនេះដើម្បីជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានថ្មីរបស់គណៈបករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសន្យាកែប្រែគោលនយោបាយការបរទេសជាច្រើននៅក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរួមមានស្វែងរកជំហររួមគ្នាជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពតឹងរឹងជាងមុនជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងចិននិងគាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំចំពោះមេដឹកនាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu យ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេលមួយខែក្នុងដំណែងជាប្រធានាធិបតីរដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងតែពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់ខ្លួនអ្នកស្រី Jesus Man Oni រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
So help me God
Congratulations Mr. លោកត្រាំថ្លែងក្នុងថ្ងៃស្បត់ចូលកាន់តំណែងថានយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកគួរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលការណ៍តែមួយ
From this day forward it's going to be only
ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅអាមេរិកគឺជាអធិភាពតែមួយគត់រាល់ការសម្រេចចិត្តលើពាណិជ្ជកម្មពន្ធដារអន្តរប្រវេសន៍និងកិច្ចការបរទេសក្នុងខែដំបូងលោកត្រាំចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងប្រពៃណីដែលមានរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយលោកត្រាំថ្មីថ្មីនេះស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu មកសេតវិមានដើម្បីបង្ហាញទំនាក់ទំនងថ្មីរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដែលល្អកកក្រោមរដ្ឋបាលលោក Obama កាលនៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកត្រាំបានសន្យាប្ដូរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកពីទីក្រុង Tel Aviv ទៅ Jerusalem និងដូចជាមានសន្ដានចិត្តទៅលើការសង់លំនៅឋានក្នុងតំបន់ West Bank ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីលោកកំពុងតែគិតអំពីរឿងនេះនិងជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលផ្អាកលើការពង្រីកសាងសង់លំនៅឋានក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានរួមគ្នាលោកត្រាំបានដកការគាំទ្រស្វែងរកដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីន ខ្ញុំសម្លឹងមើលដំណោះស្រាយទាំងពីរហើយខ្ញុំចូលចិត្តអ្វីដែលភាគីទាំងពីរចូលចិត្ត
លោកត្រាំបដិញ្ញាមិនឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់កាលពីឆ្នាំ2015ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាក្រក់ក្នុងខែកុម្ភៈលោកត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលបូលីស្ទីក
And I will do more to prevent Iran from
ហើយខ្ញុំខំប្រឹងទប់ស្កាត់អ៊ីរ៉ង់ពីការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជារឿងរហូត
លោកត្រាំស្នើការតាក់ទងជាមួយរុស្ស៊ីថែមទៀតជាការល្អទោះជារុស្ស៊ីជាមិត្តអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវបានចោទថាលូកដៃនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ការនេះធ្វើឲ្យសមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួននិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបស្រងាក់ចិត្តនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ព្យាយាមស្រោចស្រង់ភាពជាដៃគូជាមួយអឺរ៉ុប
The United States will continue to hold Russia accountable.
ស្របពេលដែលអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវតាមការកំណត់របស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Trump, យើងនឹងស្វែងរកគោលជំហរដូចគ្នាមួយដែលលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Trump ជឿថានឹងរកឃើញ
។លោក Trump តែងតែរិះគន់ប្រទេសចិនថាជាអ្នកអុកឡុកទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណនៅក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការ
។ពួកគេមិនបានគោរពច្បាប់ហើយខ្ញុំដឹងថានេះជាពេលដែលពួកគេត្រូវចាប់ដើម។
លោកត្រាំសន្យាបន្ថែមពន្ធនាំចូលពីប្រទេសចិននឹងកែប្រែគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មកន្លងមករដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំមានភាពស្ងប់ស្ងាត់លើរឿងទាំងនេះហើយបែរទៅផ្ដោតទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិញចំពោះកោះតៃវ៉ាន់លោកត្រាំទទួលស្គាល់គោលនយោបាយចិនតែមួយប៉ុន្តែអាមេរិកបន្តចោទសួរលើការប្រកាសថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននាវាចម្បាំងដឹកយន្តហោះរបស់អាមេរិកថ្មីៗនេះចាប់ផ្ដើមល្បាតនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាទទោះជាមានការព្រមានពីប្រទេសចិនកុំឲ្យជ្រៀតជ្រែកដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនក៏ដោយ
មានកម្លាំងជំរុញមួយក្នុងរដ្ឋបាលលោកត្រាំដើម្បីរឹតបន្តឹងលើប្រទេសចិនជាពិសេសលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ឬនៅ
ត្រាំពេលប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះនៃរដ្ឋបាលថ្មីនេះប្រទេសនានាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកនៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំបន្តកំណត់អត្តន័យគោលនយោបាយអាមេរិកជាអធិភាពរបស់លោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបានអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងបញ្ជូនទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាភ្លាមៗកាលពីសប្តាហ៍មុនសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានយល់ព្រមទាំងស្រុងលើខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះស្របពេលដែលក្រុមសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងការប្រជុំអនុម័តកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកកាន់អំណាចនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយក្នុងសម្លេង44/44ដោយគ្មានការចូលរួមពីសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះមានគោលបំណងរំលាយគណៈបកនយោបាយណាដែលមានមេដឹកនាំប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនរដ្ឋសភាបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងាររបស់លោកស្នើទៅរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយត្រូវតែជន់គ្មានទោសពៃក្រោយការអនុម័តរដ្ឋសភាបានបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មនោះទៅព្រឹទ្ធសភាភ្លាមៗហើយព្រឹទ្ធសភាក៏បានសម្រេចនៅព្រឹកនេះដោយប្រកាសថានឹងបញ្ជូនបន្តទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃស្អែកព្រឹទ្ធសភាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានសមាជិកសរុប61រូបក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានចំនួន46រូបគណៈបកសំរងស៊ី11រូបរីឯសមាជិកព្រឹទ្ធសភា2រូបជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភានិង2រូបទៀតតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបង្ហាញពីការមិនគាំទ្រលើសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះពួកគេបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលមិនគាំទ្រក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះដោយសម្រង់សម្ដីដើមថាខ្លឹមសារក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់មានលក្ខណៈផ្ទុយពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកសំណើធ្វើវិសោធនកម្មនេះធ្វើឡើងផ្ទុយពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនៅបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិវិសោធនកម្មនេះគឺធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់ហើយឲ្យយកមកបម្រើដើម្បីគៀបសង្កត់គណៈបកគូប្រជែងថ្លែងក្រោយបញ្ចប់ការអនុម័តនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកម៉មប៊ុននាងអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធភាពប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះធ្វើឡើងដើម្បីអនុវត្តលើបុគ្គលឬគណៈបកដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់លោកបន្ថែមថាការអនុម័តច្បាប់ថ្មីនេះក្នុងគោលដៅការពារសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងផលប្រយោជន៍ជាតិ
យើងបង្កើតច្បាប់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីស្ថិរភាពជាតិដើម្បីការអភិវឌ្ឍជាតិមិនមែនបង្កើតច្បាប់មកដើម្បីឲ្យមានការប្រេះសាំឬការបែកបាក់ឬក៏មានសង្គ្រាមដោយគាត់ចេះតែគិតថាអូនឹងគៀបសង្កត់គ្មានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យនឹងធ្វើឲ្យបាត់អនាគតយុវជនខ្ញុំមើលឃើញថាអត់មានចំណុចណាមួយដែលធ្វើឲ្យបាត់អនាគតយុវជនហើយក៏គ្មានចំណុចណាមួយដែលធ្វើឲ្យបាត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាត់គឺគាត់មិនមកចូលរួមពិភាក្សាអានឹងបាត់ហើយ
វិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលប្រសិទ្ធិបានអនុម័តនៅថ្ងៃនេះជាការបើកផ្លូវឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងតុលាការកំពូលអាចផ្អាកឬរំលាយគណៈបកនយោបាយណាមួយចោលប្រសិនបើក្រសួងឬតុលាការរកឃើញថាគណៈបកនយោបាយនោះបំពានលើមាត្រាណាមួយនៃច្បាប់ថ្មីនេះ ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបានរិះគន់ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលមិនមានការចូលរួមផ្ដល់យោបល់ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនេះពួកគេបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលនិងសហជីពយល់ឃើញខុសគ្នាក្រោយច្បាប់សហជីពដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅកម្ពុជាចូលជាធរមាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាភាពជ្រុលនិយមនិងការស្អប់ខ្ពើមអាចបង្កឲ្យមានហាយនភាពមួយទៀតតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្រុង Tokyo និងក្រុង Seoul ស្វាស្វែងរកវិធីរដ្ឋបិតលើការផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់ការផលិតអាវុធដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang
ជាប់ករណីសម្លាប់លោកគីមជុងណាំជាមួយការចាប់ប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអุกក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិរបស់កូរ៉េខាងជើង
វោហាសាស្ត្រតឹងរឹងរបស់លោកត្រឹមនាំឲ្យពួកនិស្សិតឥណ្ឌាពិចារណាជាថ្មីអំពីផែនការសិក្សាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
អញ្ញាធរថៃនៅបន្តប្រឈមជាមួយព្រះសង្ឃនៅឯវត្តព្រះធម្មកាយ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនបាទ
អរគុណរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កំពុងបង្កើនគំនាបសង្កត់ប្រឆាំងនឹងមហិច្ឆតាបរមាណូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលរៀបចំចំណងតាក់ទងជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងពួកដៃគូក្នុងតំបន់សម្រាប់ទប់ទល់នឹងគ្រោះថ្នាក់ការខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធបរមាណូនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកម្មវិធីបរមាណូនិងកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលផ្លោងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ដល់សន្តិសុខនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមានឡើងនៅក្រោយកិច្ចចរចាដែលនៅក្នុងនោះពួកមន្ត្រីមកពីទីក្រុង Washington ក្រុង Tokyo និងទីក្រុង Seoul បានពិនិត្យមើលអំពីវិធីសម្រាប់រដ្ឋបិតឬការផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់ផលិតអាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang និងស្វែងរកវិធីរួមគ្នាមួយទៅមុខឆ្ពោះទៅកាន់ការធ្វើកំអោប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធបរមាណូទាំងស្រុងអាចត្រួតពិនិត្យបាននិងមិនអាចប្រើកលាស់បានផងដែរលោក Joseph Yun អ្នកដំណើរពិសេសរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គោលនយោបាយស្ដីពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រជុំជាមួយពួកសមាភិកីជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងរបស់លោកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគម្រាមកំហែងបរមាណូរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅក្រៅមានការប្រជុំត្រីភាគីនៃពួករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅខាងក្រៅសន្និសីទក្រុមប្រទេស G20 នៅក្នុងទីក្រុងបនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រើប្រាស់ករណីសម្លាប់លោកគីមជុងណាំដែលជាបងប្រុសឪពុកតែមួយម្ដាយទីទៃរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនដើម្បីអំពាវនាវម្ដងទៀតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិយកករណីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC សម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដោយថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងយុនឈុងសេបានថ្កោលទោសនៅអ្វីដែលទីភ្នាក់ងារស៊ើបការពិសេសរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានហៅថាជាការរៀបចំឡើងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការសម្លាប់លោកគីមជុងណាំកាលពី2សប្តាហ៍មុននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកយុនឈុងសេបានជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិភ្ជាប់ករណីនេះជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលកំពុងតែបន្តដើម្បីចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង កាលពីឆ្នាំ2014មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតបញ្ជូនករណីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC សម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការសាកសួររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែវិធានការនេះត្រូវបានជាប់គាំងនៅត្រឹមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសារប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវគេជឿជាក់ថាបានរារាំងវិធានការនេះមិនឲ្យកើតឡើង
លោករ៉ាហុលកូលីអាយុ23ឆ្នាំមានបរិញ្ញាបត្រខាងវិស្វកម្មពីទីក្រុងឆេនណៃនៃភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌាសប្បាយចិត្តនៅពេលលោកទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Michigan Tech ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីយកសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតខាងការវិភាគទិន្នន័យលោកកូលីស្វាស្វែងការបងប្រាថ្នាច្រើនទស្សវត្សមកហើយដោយនិស្សិតឥណ្ឌារាប់ម៉ឺននាក់ដែលសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកធ្វើការក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក 3-4 ឆ្នាំហើយជួនកាលតាំងលំនៅឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតក៏ប៉ុន្តែការពិខែវិជ្ជការលោកខូលីបានលុបចោលផែនការលោកក្នុងការមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានជ្រើសរើសទៅរៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងប្រទេសអៀរឡង់វិញកង្វល់របស់លោកគឺក្រោយពីបានចំណាយប្រកាសច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតើវោហារសាស្ត្រតឹងរ៉ឹងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមក្នុងការការពារការងារសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យលោកពិបាករកការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬបែបណាលោកខូលីបានថ្លែងថាមិត្តភ័ក្តិឥណ្ឌាច្រើនអ្នករបស់លោកក្នុងសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកមិនលើកទឹកចិត្តលោកទេដោយនិយាយថាពួកអ្នកជ្រើសរើសរកមនុស្សធ្វើការនៅក្នុងពិព័រណ៍ការងារបាននិយាយប្រាប់ពួកគេថាពួកពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវជ្រើសរើសសម្រាប់ការងារថ្មីថ្មី
រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តព្រះធម្មកាយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងបាងកកវត្តនេះជាវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃវត្តនេះបានទាក់ទាញពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមកធ្វើសមាធិក៏ដូចជាមកបួសរៀនផងដែរអ្នកវិភាគនានាថាវត្តអារាមនេះបានក្លាយជាទីលានប្រយុទ្ធសម្រាប់ឥទ្ធិពលលើព្រះពុទ្ធសាសនាថៃដែលជាសាសនាដែលប្រជាប្រដ្ឋថៃជាង 90% គោរពប្រតិបត្តិមានការរិះគន់ចំពោះព្រះចៅអធិការវត្តព្រះអង្គលួងផធម្មជយោប្រជជន72ព្រះវស្សាហើយនឹងថវិកាដ៏ច្រើនសន្ធាប់ដែលវត្តនេះទទួលបានពីពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទនានាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបរិច្ចាគថវិកាជាច្រើនឲ្យវត្តអារាមនេះដើម្បីទទួលបានបុណ្យកុសលល្អវត្តនេះត្រូវបានគេរិះគន់នៅពេលដែលពុទ្ធបរិស័ទមួយរូបដែលជាបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយកន្លែងបានបន្លំលួចលុយចំនួន344លានដុល្លារអាមេរិកនិងបរិច្ចាគប្រាក់ចំនួន42លានដុល្លារអាមេរិកដល់វត្តនេះបុគ្គលរូបនោះបានជាប់គុក6សំទោស16ឆ្នាំពីបទលួចបន្លំថវិការបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនេះរាជវត្តអារាមនោះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានសងថវិកាចំនួន30លានដុល្លារអាមេរិកដល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនោះវិញប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថៃបាននិយាយថាព្រះអង្គធម្មជយោត្រូវតែប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ថវិកាពីប្រាក់ដែលមន្ត្រីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនោះបានលួចនិងបរិច្ចាគដល់វត្តអារាមនោះកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានគេចពីការចាប់ខ្លួននោះក្រុមមេធាវីរបស់ព្រះចៅអធិការវត្តរុកនេះបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាថាព្រះអង្គមិនបានដឹងថាថវិកាបរិច្ចាគនោះបានមកពីថវិកាដែលលួចពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនោះទេលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រវិតវង្សសុវណ្ណបាននិយាយថាអាជ្ញាធរនឹងនៅតែបន្តស្វែងរកប្រជាអធិការវត្តរុកនេះទោះបីជាប្រើរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
កាសែតប្រចាំថ្ងៃ China Daily នៃប្រទេសចិនបានផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាដោយប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រជារាស្ត្រមានវិចាស់អាជ្ញាធរចិនពិចារណាអំពីការផ្តល់ប្រាក់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តគូស្វាមីភរិយាឲ្យមានកូនទី2កាសតុងមតិបង្ហាញថាគូស្វាមីភរិយាវ័យក្មេងភាគច្រើនដែលប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមានការរារែកក្នុងការចង់មានកូនទី2កាលពីឆ្នាំទៅមិញអាជ្ញាធរចិនបានបន្ធូរបន្ថយគោលនយោបាយរៀបចំគ្រួសារមានរយៈពេល4ទសវត្សរ៍មកហើយដែលកម្រិតគ្រួសារឲ្យមានកូនតែម្នាក់ដែលនាំឲ្យមានការបង្ខិតបង្ខំពន្លត់កូនយ៉ាងរីលដាលនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកវ៉ាន់ប៉ៃអានអនុរដ្ឋមន្ត្រី នៃគណៈកម្មការជាតិខាងសុខាភិបាលនៃការរៀបចំចំនួនសមាជិកគ្រួសារដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា National Health and Family Planning Commission បាននិយាយថាការលើកទឹកចិត្តប្រហែលមានរួមបញ្ចូលការផ្តល់រង្វាន់នៅពេលកូនកើតនិងការផ្តល់ប្រាក់ជំនួយបន្ថែមដល់គ្រួសារដែលមានកូន2នាក់
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
រយៈពេលជិត1ឆ្នាំក្រោយច្បាប់សហជីពដ៏ចម្រុងចម្រាស់នៅកម្ពុជាបានចូលជាធរមានរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថាវិវាទការងាររវាងនិយោជកនិងកម្មករនិយោជិតនៅកម្ពុជាមានការថយចុះខណៈប្រធានសហជីពយល់ថាច្បាប់នេះបានរឹតត្បិតការបញ្ជូនវិវាទទៅកាន់ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនិងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលើកឡើងថាវិវាទការងាររវាងនិយោជកនិងកម្មករនិយោជិតនៅកម្ពុជាមានការថយចុះនាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយក៏ប៉ុន្តែប្រធានសហជីពយល់ថាការថយចុះនៃចំនួនវិវាទការងារនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំនួនចំនួនជាក់ស្ដែងនោះទេថ្លែងមកកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទដំណាក់ដំណងវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីឈូភិរមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលឲ្យដឹងថាវិវាទការងាររវាងនិយោជកនិងកម្មករនិយោជិតដែលក្រុមការងារអ្នកស្រីទទួលបានមានការថយចុះក្រោយច្បាប់សហជីពចូលជាធរមានអ្នកស្រីបន្តថានាពេលចុងក្រោយនេះពាក្យគេចំនួនបានព្យាយាមដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីនិងស្របច្បាប់មុនពេលពួកគេស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយការធ្វើកូដកម្ម
យើងមានដំណើរការមួយដោះស្រាយវិវាទដែលមានលក្ខណៈមានដំណាភាពដោយហេតុថាភាគីគាត់មានសិទ្ធជ្រើសរើសក្នុងការយកសេចក្តីបង្គាប់របស់គាត់ជាប់កាតព្វកិច្ចឬក៏មិនជាប់កាតព្វកិច្ចទោះតែដំណើរការដោះស្រាយវិវាទលក្ខណៈជាថាសន្តិវិធីត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងអស់បានភាគីទាំងសងការគាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើសថាខ្ញុំធ្វើកោតកម្មអញ្ចឹងមានការជួលដំណឹងមានអីត្រឹមត្រូវទៅអាហ្នឹងកាក់កោតកម្មរបស់គាត់នឹងស្របច្បាប
់អ្នកស្រីឈូភិរមឲ្យដឹងថាវិវាទការងារដែលក្រុមការងារអ្នកស្រីទទួលបានមានចំនួន365សំណុំរឿងនៅឆ្នាំ2015ហើយចំនួននេះមានការថយចុះត្រឹម330សំណុំរឿងនៅឆ្នាំ2016ទំនាស់ផ្នែកច្បាប់និងផលប្រយោជន៍រួមមានប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បន្ថែមផ្សេងៗគឺជាមូលហេតុពីរសំខាន់នៃចំនួនទាំងនោះដោយធ្វើការប្រៀបធៀបពីការស្វែងរកដំណោះស្រាយវិវាទការងារកាលពីមុននិងបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីឈូភិរមថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
កន្លងមកកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺថាមានការធ្វើកតកម្មដោយមិនមានការជួលដំណឹងមុនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មិនពេញចិត្តអីមួយគឺគាត់នាំនេះប្រកបប្រកាសដុតកង់ឡានធ្វើកតកម្មប៉ុន្តែនៅក្រោយមកនេះយើងឃើញថាប្រតិបត្តិបានផ្លាស់ប្ដូរដែលជាសកម្មភាពមួយភាគច្រើនជាសកម្មភាពស្របច្បាប់បានន័យថាមុននឹងធ្វើកតកម្មគឺពួកគាត់តែងតែរកដំណោះស្រាយតាមយន្តការតាមផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់សិន
ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលរំពឹងថាខ្លួននឹងអាចធ្វើស្វ័យភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងពង្រីកក្រុមការងាររបស់ខ្លួនទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សានេះអាចដោះស្រាយវិវាទការងារជូននិយោជកនិងកម្មករនិយោជិតកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងបានឆាប់រហ័សថ្លែងមកកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោកមុំវណ្ណៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលើកឡើងថាការថយចុះនៃវិវាទការងារបានជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើង
យើងមានស្ថាប័នមួយដែលដោះស្រាយវិវាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យភាពនៃវិវាទហ្នឹងគឺបានថយចុះរួមតូច
ភាគរយនៃវិវាទនឹងរួមតូចហើយការដោះស្រាយនឹងគឺទទួលបាននៅភាពសក្តិយុតិធម៌មួយមានការជឿជាក់រវាងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធបានន័យថានយោជកក៏ដូចជាសហជីពគឺក៏ទទួលយកនៅអ្វីដែលជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងដោះស្រាយបានជោគជ័យនឹងការគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហ្នឹងវិវាទនឹងថយចុះហើយធ្វើឲ្យដំណើរការនៃវិជ្ជាភ័ណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងមានការកើនឡើងផលិតភាពកើនឡើងកាលណាវិវាទថយចុះផលិតភាពកើនឡើងអានេះហើយដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងកើនឡើង
លោកមមវណ្ណៈបន្ថែមថាកង្វះការយល់ដឹងរបស់ភាគីនយោជកនិងកម្មករនយោជិតចំពោះច្បាប់ការងារនិងច្បាប់សហជីពនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាអះអាងថាការថយចុះនៃករណីវិវាទការងារដែលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលទទួលបានមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំនួនពិតនៃចំនួនការងាររវាងនយោជកនិងកម្មករនយោជិតនោះទេលោកថានេះក៏ដោយសារការបញ្ជូនវិវាទទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលត្រូវបានរដ្ឋបတ်ដោយច្បាប់សហជីព
ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាកាត់បន្ថយនោះមានន័យថាអត់មានរឿងទេគឺរឿងកាន់តែច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែដោយសារតែភាគីសហជីពហាក់បីដូចជាពិបាកនៅក្នុងការបំពេញតួនាទីផងខ្លួនគណៈដែលយើងមើលឃើញថាច្បាប់ស្ដីពីសហជីពហាក់បីដូចជាបិទសិទ្ធទាំងសហជីពទាំងកម្មករនៅក្នុងការស្វែងរកតំណែងរបស់ខ្លួន
ច្បាប់ស្ដីពីសហជីពដែលមាន17ជំពូកនិង100មាត្រានេះត្រូវបានរដ្ឋសភាជាតិអនុម័តដោយគ្មានការកែប្រែតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2016កន្លងទៅបើទោះជាមានការតវ៉ាពីសំណាក់កម្មករនិងសហជីពធំៗមួយចំនួនយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់សហជីពនេះរងការរិះគន់ពីក្រុមសហជីពនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពនិងភាគីកម្មករនិយោជិតក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋជាង70ម៉ឺននាក់ទទួលបានការងារពីវិស័យវិញ្ញាបនបត្រនៅកម្ពុជាហើយវិស័យនេះបានផ្ដល់ថវិកាស្មើនឹង 5% នៃផលិតផលជាតិសរុបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសជាតា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ពិភពលោកបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះនៃហាយនៈភាពនៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាការកើនឡើងនៃភាពជ្រុលនិយមការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងការស្អប់ខ្ពើមអាចបង្កឲ្យមានហាយនៈភាពមួយទៀតអ្នកស្រីលីសាស្លែងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជនជាតិជីវិសចំនួន6លាននាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហាយនៈភាពនៃរបបណាស៊ីក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទន្ទឹមនឹងការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះកាលពីចុងខែមករាអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានអំពីអំពើឃោឃៅនៃការប្រឡាយពូជសាសន៍ថាអាចនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតបានមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងຈັດវិធានការទប់ស្កាត់រាល់ការស្អប់ខ្ពើមនិងរើសអើងជនជាតិជីវិសភាពជ្រុលនិយមការរើសអើងជនបរទេសការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងការស្អប់ខ្ពើមចំពោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលកំពុងតែកើនឡើងលោក Rupert Colville អ្នកនាំពាក្យរបស់ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាមានភស្តុតាងបង្ហាញឲ្យឃើញពីការកើនឡើងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះបន្ទាប់ពីការដកខ្លួនរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបឬយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានប្រាប់ VOA ថាមានការកញ្ជ្រោលឡើងដែលគួរឲ្យបារម្ភតកតងនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលពោពេញដោយការស្អប់ខ្ពើមនិងការបែងចែកនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Colville បានមានប្រសាសន៍ថា
The kind of social restraints, the cultural restraints appear to be slipping quite fast.
ភាពអតិខិតនៃការយល់ដឹងផ្នែកសង្គមនិងភាពអតិខិតនៃការយល់ដឹងផ្នែកវប្បធម៌ទំនងជាមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនឹងអាចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរក៏ដូចជាមាននៅតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកយើងមិនគួរភ្លេចរឿងនេះទេអ្នកដឹងថា មានការវាយប្រហារគ្នាដោយសារជាតិពុននិងសាសនានៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលនាំឲ្យមានការស្លាប់និងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិដូច្នេះបញ្ហានេះនៅតែជារឿងដ៏គួរឲ្យបារម្ភមួយហើយបញ្ហានេះទំនងជាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនន
ៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានប្រារព្ធទិវាចងចាំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អន្តរជាតិនេះតាមរយៈការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចងចាំអ្នករួចជីវិតនិងជនរងគ្រោះពីហេតុការណ៍នេះដោយទឹកចិត្តក្រៀមក្រំនិងទុកព្រួយលោក Trump បានសន្យាថានឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក្នុងពេលដែលលោកកាន់តំណែងដើម្បីធានាថាកម្លាំងអាក្រក់មិនអាចយកឈ្នះលើអំពើល្អម្ដងទៀតបានឡើយនៅពេលចាប់ផ្ដើមចេញធ្វើយុទ្ធនាការវោហារសាស្ត្រមួយចំនួនលោក Trump បានលើកយកឈ្មោះក្រុមជាតិនិពន្ធមួយចំនួនមករិះគន់លោកបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកនិងអ្នកផ្សេងទៀតនឹងធ្វើការដើម្បីបង្កើតជាក្តីស្រឡាញ់និងភាពអត់ឱនអធ្យាស្រ័យនៅទូទាំងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកប្រធានាធិបតី Trump កំពុងកំណត់គោលដៅលើអង្គការអូក្រិតកម្មឆ្លងដែននិងជួញដូរជាអន្តរជាតិនៅក្នុងបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនាពេលថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានអំពាវនាវឲ្យមានការអនុវត្តនិងពង្រឹងច្បាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកដើម្បីទប់ស្កាត់អង្គការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិនិងសាខារបស់ក្រុមអូក្រិតជនទាំងនោះរួមមានក្រុមជនអន្តពាលក្រុមរកស៊ីខុសច្បាប់ក្រុមរកស៊ីបោកប្រាស់និងក្រុមដទៃទៀតដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់នានាដែលគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈនិងសន្តិសុខជាតិសកម្មភាពទាំងនោះរួមមានការរត់ពន្ធនិងការជួញដូរមនុស្សខុសច្បាប់គ្រឿងញៀនឬសារធាតុខុសច្បាប់ផ្សេងផ្សេងសត្វព្រៃនិងអាវុធព្រមទាំងអំពើពុករលួយឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការកេងបន្លំឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក៏ដូចជាការលួចលាក់និងការផ្ទេរប្រាក់ខុសច្បាប់ដែលបានមកពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះបញ្ជាឲ្យភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ទាំងឡាយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសម្គាល់អត្តសញ្ញាណការរំខាននិងរំដោះគ្នាគ្នានៃអង្គការអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់តាមរយៈការស៊ើបអង្កេតព្រមៀននិងកាត់ទោសសមាជិកអង្គការទាំងនេះការធ្វើបច្ចាបានពួកគេមកកាត់ទោសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬកន្លែងផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើបាននិងគ្រប់តាមច្បាប់ព្រមទាំងបណ្ដឹងចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតនៅរាល់ជនបរទេសណាដែលជាសមាជិកនៃអង្គការទាំងនោះបទបញ្ជានេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយភាគីបរទេសដែលកំពុងធ្វើការលើរឿងដូចគ្នានេះក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រនានាដើម្បីបង្កើនការសម្របសម្រួលក្នុងចំណោមទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយដែលមានទាំងនៅក្នុងនិងនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជានេះបានចែងថាអង្គការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិគឺជាអ្នកដឹកមុខនៃអូក្រិតកម្មអំពើពុករលួយអំពើហិង្សានិងការបង្កើតឲ្យមានទុក្ខវេទនាជាពិសេសគឺការជួញដូរសារធាតុញៀនធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកជួញដូរខុសច្បាប់ដែលបានបង្កឲ្យមាននូវការលេចចេញជាថ្មីនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដ៏គ្រោះថ្នាក់និងបង្កឲ្យកើនឡើងនូវអូក្រិតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនជាច្រើនដូចគ្នានេះដែរការរត់ពន្ធនិងជួញដូរមនុស្សដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ក្រុមអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិបង្កឲ្យមានវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មនុស្សជាតិអូក្រិតកម្មនេះក៏ដូចជាអូក្រិតកម្មផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតកំពុងតែបំពាន់និងផ្ដល់អំណាចឲ្យក្រុមអង្គការទាំងនោះដើម្បីបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាមួយនឹងបទបញ្ជានេះភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអនុលោមទៅតាមច្បាប់តម្រូវឲ្យអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រប្រម៉ែប្រមូលធនធាននិងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រេចគោលដៅដ៏សំខាន់មួយយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវនិងពេញលេញមួយដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមអូក្រិតជនជាប្រព័ន្ធនេះនិងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានសុវត្ថិភាពឡើងវិញ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណពួករដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាពួកគេនឹងចោទប្រកាន់ប្រធាននៃក្រុមហ៊ុន Samsung របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការជាន់ខ្ពស់4អ្នកទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុននេះពីបទសុកប៉ាន់និងកេងបន្លំប្រាក់តាក់ទិនជាមួយរឿងអាសើពុករលួយមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកសីប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Park Geun-hye ដែរក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីបញ្ហានេះក៏បានចោទប្រកាន់លោក Lee Jae-yong ប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung ថាបានលាក់ធនធាននៅឯប្រទេសក្រៅនិងបាននិយាយកុហកនៅចំពោះមុខសភាផងដែរលោកសីប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Park Geun-hye បានត្រូវចោទប្រកាន់ហើយបានត្រូវព្យួរការងារកាលពីខែធ្នូពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកស្រីបានខុបខិតជាមួយមិត្តភ័ក្តិយូរយាមហើយរបស់លោកស្រីឈ្មោះអ្នកស្រី Choi Soon-sil ក្នុងការចម្រិតយកប្រាក់ពីពួកមហាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសដើម្បីធ្វើជាវិភាគទានចំនួនរហូតដល់70លានដុល្លារដល់មូលនិធិ2មានការសង្ស័យដែលចាត់ចែងកិច្ចការដោយអ្នកស្រី Choi លោកលីដែលមានអាយុ48ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះក្នុងការតាក់ទិនជាមួយករណីនេះតុលាការធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃញត្តិចោទប្រកាន់លើលោកសីប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីប្រសិនបើតុលាការនេះសម្រេចតាមញត្តិសភាលោកសីប៉ ក្គិនហ៊ីអាចជាមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតទី1នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានត្រូវដកចេញពីតំណែងគេរំពឹងថានឹងមានការសម្រេចរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញនៅពេលណាមួយក្នុងខែក្រោយយុធសាររដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានសម្លាប់មេដឹកនាំកំពូលម្នាក់របស់ពួកតាលីបាននៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងខេត្តគុនឌូសដែលជាខេត្តពោរពេញដោយបញ្ហាស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការវាយប្រហារដែលបានធ្វើឡើងក្នុងផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះបានសម្លាប់មេដឹកនាំតាលីបានឈ្មោះមូឡាអាប់ឌុលសាឡាមនិងអ្នកប្រយុទ្ធ4អ្នកផ្សេងទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថាមិនមានជនស៊ីវិលណាមួយរងរបួសឬស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារទេមានបញ្ជាការតាលីបានដែលបានស្លាប់នោះទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ដែលមិនអាចវាស់វែងបានដល់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តគុនឌូសហើយកម្លាំងរបស់លោកបានបំផ្លាញស្ពានក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំអងច្បងនៅក្នុងខេត្តទោះបីជាពួកគេអះអាងថាពួកគេនឹងការពារជនស៊ីវិលរួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់យោធាអាមេរិកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃគ្នានេះបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាខ្លួននឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយអ្នកណាដែលជាសត្រូវរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាការផ្ទុះមួយដែលកើតចេញពីការផ្ទុះមួយដែលគេបង្កប់នៅក្នុងរថយន្តនោះគ្រឿងបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីសូកាលពីព្រឹកថ្ងៃគ្នានេះអ្នកការពារសន្តិសុខម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះដែលគេមិនទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណបាននោះបានជិះរថយន្តរបស់ផងខ្លួនធ្វើដំណើរទៅធ្វើការមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតទៅគេរាយការណ៍ថាបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.